can't believe it. Football, bloody hell.
Det går jo så det suser dette her. Velkommen til United We Podcast. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. I dag har jeg med meg fra TV 2, Marius Skjelbæk.
Hei.
Hva synes du om dette her, Marius?
Nei, å være her er bra. Men jeg regner med at å være er bra. Men jeg regner med at det du sikter til her er noe som jeg bør svare at... Nå er det mørkt.
Nå er det mørkt.
Nå er det fryktelig mørkt.
Vi har også med oss Ole Petter Pedersen, tidligere redaktør for US United-supporteren. Mangeårig styreleder i supporterklubben også. Har litt håp om at du skal tilføre litt pondus og perspektiv for oss i dag.
Ja, pondusen har jeg fått med meg, og det har vært verre før. Sånn cirka 1933 kan man si at det var verre.
Vi skal tilbake dit, ja. Ja,
fordi, omtrent.
Altså, vi kan jo starte med det på en skala fra krise i Manchester United til krise i Manchester United. Hvor krise er det i Manchester United akkurat nå?
Nei, nå er det jo kjempekrise. Det null poeng etter to kamper hadde ikke vært krise hvis det hadde vært litt sånn stang ut. Men dette har jo vært total katastrofe i 2x45 minutter. Også har det vært ikke fullt så ille i 2x45 minutter, men det hjelper jo ikke.
På vei inn i sesongen, Marius, hva tenkte du om sesongstarten? Hvor positiv var du, hvor negativ var du?
Jeg er jo litt skeptisk og negativ av natur, og det er ikke det at jeg ikke tror at Ten Hag er en dyktig trener. Jeg trodde heller på en måte aldri at det i utgangspunktet er sånn at ingen trenere skal lykkes i Manchester United, men jeg hadde en dårlig følelse. Jeg må si jeg hadde det helt fra start, for jeg så ikke formatet hans. Jeg så ikke den lederskikkelsen der da folk var veldig, veldig positive, og jeg frykta litt dette her. Ikke bare fordi at det var Erik Ten Hag, men kanskje vel så mye hva han kommer til. Mm. Altså, hvordan skal man forvente at en helt umeritert mann på det nivået i Premier League, da? Det må jo sies. Altså, han har gjort underverker i Ajax og hatt noen Champions League-resultater som er himmelsk gode. Men det har vært Ado Den Haag, det har vært Utrecht og Twente som har vært hverdagen, og så har han preppa en gjeng med unge, sultne, talentfulle, vågale fotballspillere til å lykkes i midtuka i Champions League. Men dette er jo noe annet. Det er jo Armageddon hver eneste dag, uke inn, uke ut. Så dette hadde jeg ikke noe tro på, og jeg vet at det høres ut som en sånn der skeptisk besserwisser, og det er jeg faktisk ikke, men nei, jeg hadde ikke noe tro på det, og jeg har fortsatt ikke noe tro på det.
Før vi går videre, vi har på en viftig bakgrunn her, kan du bare slå av den, det er fryktelig varmt her inne, så vi har bare hatt den gående. Klarer du å slå den, Marius? Der ja. Så der, nå ble det fort litt stillere, og fort litt klammere. Ja. Akkurat sånn vi vil ha det nå. Samme stemninger som innad de dørene på Old Trafford, tror jeg, på Carrington. Ole Petter, hva med deg? Var du optimistisk til Ten Hag som utgangspunktet?
Ja, jeg er positiv til Ten Hag som sådan. Det skal sies at han har gjort kanskje litt overraskende mange feil i de to første ligakampene.
Har du noe spesifikt du har lyst til å peke på?
Ja, jeg synes at det som var bra i treningskampene, det var at han helt tydelig bestemte seg for at disse 11 skal spille. Og så kom han til første sesongstart, og så var det en skade, og så begynte han å tenke, jeg tror kanskje han har overtenkt litt, det er litt som, feil sammenligning selvfølgelig, men det er litt som Guardiola i Champions League, kanskje han har gjort for mange justeringer for å kompensere for det at, altså, det er jo lett å si herfra selvfølgelig, men ok, Martial er skadet, hva trenger du da? Du trenger en annen spiss som kan bevege seg og gjøre den jobben, det er jo ikke Christian Eriksen. Og det er heller ikke Cristiano Ronaldo. Og så har det bare blitt verre og verre. Det jeg tror er veldig avgjørende for Ten Hag, altså, er akkurat den samme oppgaven som David Moyes hadde i sin tid. Du kommer fra, jeg har gjort en god jobb, og nå du på en helt, helt annet nivå.
Ja.
Og du som trener, du må løfte deg, og du må lære veldig fort. Så hvis han lærer veldig fort, så kan dette gå bra. Men hvis han ikke gjør det, så har han ikke den jobben om et år. Det er helt klart, fordi at ja. Ja, jeg tror United sin tropp er nå så bakpå på mange vis at her trenger du en god manager for å hindre at dette ikke blir en, faktisk et spill på langt ned på langt ned på tabellen.
Og han har jo arvet et defekt dødsbo. Det er jo det som blir forsvaret av denne mannen her. Jeg kommer aldri til å stelle meg i et sånt hylekor som på en måte skal peke på alle mulige feil ved en manager man har sett lede Manchester United i to kamper. Men jeg klarer liksom heller ikke å unngå å tenke at dette er rett mann på totalt feil sted. Og jeg tror faktisk ikke at han nødvendigvis kommer til å få all den tiden han trenger heller. Sånn fungerer jo dette gamet her, altså da David Moyes, en håndplukka kanskje den nest beste britiske manageren etter Alex Ferguson på det tidspunktet, det var jo uhørt å sitte og snakke om at han skulle få fyken ut på nyåret, men det er name of the game, og hvis ikke dette her kommer til å bedre seg radikalt, så er ikke ordet tålmodighet noe som er akseptert i Manchester United.
Jeg tror Ten Hag står overfor det som en sånn klassisk lederutfordring, altså at han må vise hvem som sjefen, og det å løpe 13,8 kilometer, det er jo for så vidt en måte å vise hvem som sjefen, men det holder ikke så lenge det, altså han jeg tror han må tørre å ta noen veldig tøffe avgjørelser, også til laguttak mot Liverpool. Og så tror jeg han faktisk må prøve å kvitte seg med de spillerne som han mener egentlig motvirker hans ønske om endring av kultur i løpet av de 14 dagene mer igjen. Og det er jo ikke James Garner som er problemet, som de nå plutselig har funnet skal være til salg, så det kan godt tenkes at han aldri er på nivå som United trenger, men akkurat nå så virker det som om han har vært veldig, egentlig veldig naiv i begynnelsen. Og sånn som i gamle lager så kunne du liksom selge en spiller på dagen hvis han skrev noe i en bok du ikke likte, men sånn fungerer det ikke lenger, sånn at han er i ferd med å skape seg et problem for de neste 6 månedene. Og det er veldig vanskelig å se for seg, for eksempel at han skal spille med Ronaldo og få det til å fungere som han selv ønsker, til en hag ønsker. Og det er veldig vanskelig å se for seg at Ronaldo skal sitte på benken frem til januar. Det kommer ikke til å gå bra.
Nei, og det liksom jævlige å tenke på her er jo også, hvis nå det viser seg at Ten Hag ikke er mannen da, som det da mest sannsynlig kommer til å ende med, er jeg redd, så må man begynne på nytt. Ja. Og så må man se på denne stillingsannonsen, ja, hva skal egentlig en Manchester United-manager være? Man prøvde med en sånn The Chosen One i David Moyes, så prøvde man med en sånn kontinental verdensmann i Van Gaal, det gikk heller ikke. Så prøvde man en litt sånn gæren titelgrossist, som man tenkte at, ja, nå er vel tiden moden for at vi faktisk tar Mourinho. Så gikk det sånn passe, og sånn helt greit, helt til det ikke gikk mer. Så var det Solskjær, og så var det Dr. Gegenpress, og så var det han geniale fra Amsterdam.
Mm.
Altså, hvem faen? Altså, hvilken United er jo helt resistente mot å ta imot managere? De er jo allergiske mot suksess. Nå har de snart prøvd alle managere i verden for å sette det på spissen.
Ja, og det er jo på en måte, det kan jo hende at det peker på at problemet ligger andre steder også, enn bare hos manageren. Hva tenker du om det, Ole, som har følt dette laget her i mange herrens år?
Det er klart at da Alex Ferguson ble utnevnt i 1986, så var det jo mange som var kritiske til den daværende ledelsen i Manchester United, de som eide den gangen. Og mente at de ikke hadde peiling, men de snublet heldigvis over den manageren, og det er klart at det er ikke noe tvil om at altså United har en klubbstruktur der eierne er ute etter egentlig akkurat det samme som eierne i Liverpool, de har tjent mest mulig penger. Forskjellen er jo bare det at dessverre eierne i Liverpool virker som de vet hva de driver med, mens i United så virker de jo ikke som om de vet hva de driver med. Men samtidig er United verdens, har vært en av klubbene i verden med høyest inntekt, sånn at de tåler egentlig i mye større grad enn alle andre noen eiere som ikke er interessert, fordi at klubben er så stor og driver seg selv på mange måter. Så har man nå i 10 år rotet bort ufattelig store summer på spillere som ikke gjorde nok, og som tjener for mye, og som blir mette. Ved hjelp av masse, masse dårlige avgjørelser. Det klart at selvfølgelig er det sånn at det ikke... De som leder Manchester United, de får ikke, de vinner ikke internasjonale kåringer om, om de beste lederne, i motsetning til hva Alex Ferguson gjorde. Og det er selvfølgelig en utfordring. Men det er også en utrolig enkel unnskyldning, vil jeg si, for den sportslige siden. Fordi at det er ikke sånn at det er han, Murto eller Arnold eller noen andre som er ute og løper på treningsfeltet hver dag. Og når treningene ryktes å være av lav kvalitet 2 uker inn i sesongen, så er jo det et kjempeproblem som ikke løses ved at du skifter manager enda en gang, men du må skifte ut spillerne. Mm. Nå må jeg tror vi nå har kommet til det punktet at nå må man faktisk stole på at jo, Ten Hag fikk til noe i Ajax. Vi tror at han kan være en mann for Manchester United over tid, og da må vi skifte ut spillerne. Men da må det gjøres på en annen måte enn å leite med lys og lykte etter noen som er 35 og 36 og 37 rett før vinduet stenger.
Ja, for altså den spillergruppa til United nå, det er jo en sånn ragtag band of heroes, som de gjerne kaller det i filmer. Det er liksom litt som The Fellowship of the Ring. Du har liksom en, du har en hobbit, du har en dverg. Ingen av de som egentlig henger noe sammen, og ingen av de som liksom har skaffet den samme typen, da. Og måten, eneste måten å gjøre det på er vel at en manager er der lenge nok til at det til slutt er hans spillere. Og det rekker man jo aldri når man bytter manager hvert år eller annet år.
Nei, det blir jo loddet til Ten Hag også, og det er jo bare sånn hele konseptet internasjonal fotball er. For å skifte ut en hel spillerstall, skifte lag rett og slett, det tar jo mange år, det tar mange overgangsvinduer. Men fotball da, spesielt, er jo så følelsesstyrt og så utålmodig, at det tror jeg bare er helt utopi å tenke at det skal gå i Manchester United. Erik Ten Hag må forbedre laget kraftig. Han er nødt til å få noen viktige seire. Han er nødt til å stable en rekke med gode kamper etter hverandre. Hvis ikke, så tror jeg faktisk også han opplever det som de andre har gjort, som forgjengerne har gjort. Da forsvinner han for Old Trafford.
Tror du også det, Ole?
Vanskelig å si. Jeg tror at jeg tror United forstår at de er i trøbbel. Det tror jeg faktisk. Altså, jeg tror ikke de som sitter og leder United i daglig er totale idioter. Det tror jeg ikke. Det er folk som tross alt har fått gode jobber før de fikk toppjobber i United. Så de er ikke liksom de er ikke fullstendig tappet bak en vogn, men det er jo helt klart at det har nok vært en beslutningsvegring i klubben tidligere, fordi alt skulle innom Glazers, og når man da i tillegg vel har fått inntrykk av at Woodward nok var en litt sånn solkonge som på en måte styrte alt og trodde han var verdens beste, og det var han jo åpenbart ikke. Han var veldig, veldig god på det kommersielle, og han kunne ingenting om fotball.
At Ludvig den 14. nærmest var som en sånn ydmyk, folkekjær figur i forhold.
Ja. Ikke sant? Men nå, selvfølgelig kan det godt tenkes at Arnold og Murto og sånn fortsatt er udugelige, det er mulig, men jeg tror ikke... Altså, vi som sitter her, vi ser jo hva som er galt. Da klarer de også å se hva som er galt, og Darren Fletcher klarer det samme. Selv om han egentlig ikke har så mye annen bakgrunn enn at han har tatt noen trenerkurs ved siden av karrieren. Men så er jo det store spørsmålet, klarer du å løse det problemet? Og i et fotballlag så er jo utfordringen det at du har en manager, og så har du nå ja, det kanskje 30 spillere, eller noe. Det har jo et uendelig mengde spillere. Og det å bli kvitt disse spillerne tar jo, sånn som for eksempel i Phil Jones i tilfelle, tar det 4 år, det tok vel 3 år å bli kvitt Rojo, ikke sant? Altså det tar utrolig lang tid å bli kvitt disse her folka som aldri skulle vært der i utgangspunktet, eller i Jones i tilfelle skulle han forstått vært der, men sånn at du må ta et valg, altså enten så må man nå stole på at manageren klarer å få til dette over tid, og da må det gå så ille som det kan komme til å gå. eller så du bare i en ny sånn runddans, så det, men klart det som problemet til United nå jo åpenbart for alle, så det finnes jo ikke ryggrad i den sentrallinja.
Nei.
Det finnes ingen spillere i den sentrallinja som spilte mot Brentford som du ville ha startet, altså de som startet, som du virkelig kan stole på, det, da kommer du tappe veldig mange kamper mot lag som løper mer, vinner andre duellene, og rett og slett bare har lyst til å vinne denne kampen mer enn deg.
Men hvorfor er dette et større for deg? Altså, det er jo et gjennomgangsord her som er tålmodighet. Det har blitt brukt om Manchester United siden Moyes, egentlig. Tålmodighet. Enda ikke sett i praksis. Vet ikke hvordan det ser ut når det faktisk blir brukt. Vi kan jo hende det funker. Men hvorfor er dette et problem i Manchester United og ikke for eksempel i Arsenal? For der virker det som det er mye lettere å ha tålmodighet med Mikel Arteta og den elendig start på sin karriere i Arsenal. Nå begynner det å se ordentlig ut. Nå er det hans spillere på det laget, og det ser ut som et eller annet som kan få seg Champions League-plasser og gjøre det de skal. Hvorfor er det vanskeligere å være tålmodig i Manchester United enn i Arsenal, som også er en svær klubb?
Ja, det er jo egentlig helt umulig å svare på, det spørsmålet. Men Arteta er jo et bevis da, i den moderne fotballen på at en, kall det en ung manager som har gått en god skole, riktig nok så styrte ikke han Ajax, men han satt nå under Pep, og det var jo åpenbart et talent som en ledelse identifiserte, sikkert med gode rådgivere som sier at han stoler vi på. Nå ser man jo konturene av ting han har fått til, økonomien til Arsenal, musklene de har til å hente, spillere virker bedre, man ser at de har bygd opp en stamme av unge spillere, både importer og unge engelskmenn. Da har de fått tilbake den der goen, og det er jo klart. Det er jo det man håper på med det jeg sa først med at jeg tvilte på Ten Hag. Det tipper jeg det var en del i Arsenal som gjorde når man så at naboklubbene hentet større managernavn, Liverpool fikk Klopp, ikke sant, og så videre. Så du kan si arven etter Arsene Wenger, det tok jo noen år, faktisk også med større trenernavn som gikk på snøra etter hvert i Arsenal også. Men så klarte de å finne den der som United nå drømmer om med Ten Hag. Da. Så trenger ikke jeg å være noen drømmeknuser. Altså, det er ingenting jeg ville glede meg mer over enn at enn om United lykkes med dette her. Men det er liksom bare ingenting i meg, klok av skade, som tror at det kommer til å gå.
Arteta har også tatt et par viktige valg, ikke sant? Han kvittet seg med kapteinen og liksom gjorde det veldig tydelig hva slags type spillere han ville satsa på. Det var jo kanskje Solskjær sin store feil, at han kom inn, gjorde jo kjempebra en periode, litt svagt i slutten av begynnelsen første sesongen, men de ble nummer to for 15 måneder siden. Riktig nok et stykke på bak City selvfølgelig, men da kunne du se konturen av et lag som kunne fungere sammen. Mm. Så signet de tre spillere den sommeren, og ingen av de har egentlig fungert. Og så gikk det bare nedover, og jeg har lurt på hva det skjedde hvis du ikke hadde kjøpt noen den sesongen. De hadde i alle fall ikke blitt så ille som det ble, så noe skjedde den sommeren, og nå må du bare rydde opp, for at altså, det er liksom litt annerledes for oss som går på jobb hver dag og kanskje har en kollega som du ikke helt synes fungerer sånn i det daglige, men liksom ok, det får du til å funke, men i et fotballag så må du. De som skal enten starte kampen eller komme inn, de må gjøre den jobben som manageren bestemmer at de skal gjøre. Du har ikke noe valg. Ronaldo kan ikke spille sin kamp, og Fernandes sin kamp, og Maguire kan ikke tro at han i championship fortsatt. Altså, man må faktisk gjøre det som manageren ber om, og da kan du ikke løpe 13,8 kilometer mindre enn Brentford, for det betyr egentlig at da ber du om å bli solgt. Og når du da i tillegg har nerver etterpå at det går til styret og sier at den har trengt med flere spillere, nei, det synes jeg bare er helt håpløst.
Ja, altså vi kan jo ta den med en gang, for jeg har fått inn en del spørsmål på Twitter. Og Lasse Ødegård spør, kastet Ten Hag spilleren under bussen? Eller var han bare ærlig? Dette her er jo postmatchintervjuet hans etter Brentford, hvor han da, kort fortalt, kanskje skylder litt på spillergruppa og sier at vi må ha nye spillere. Hva tenker dere da?
Nei, forgjengeren gjorde jo akkurat det samme, så det er jo ikke noe, det er jo ikke noe overraskelse det. Jeg synes jo at Dr. Gegenpress, som jeg kalte den, han var jo enda mer brutal. Altså, han sammenlignet det jo med en, hva kalte han en, full heart surgery. Altså, det holder ikke å få inn en eller to. Vi må ha 10 ut og 10 inn. Så det tyder vel på at disse topptrenerne i verden, de ser jo det samme problemet da. Men det sagt, så synes jeg det der var et ganske sånn, det var et ganske ynkelig, det var en ganske ynkelig opptreden av en manager også, synes jeg det, jeg synes han så resignert, ukarismatisk, nesten litt sånn daffet faktisk.
Han fikk vel et sjokk, det jo ingen tvil om det. Altså, en ting at de tapt for Brighton, det kan man liksom litt tilskrive, altså om det var 20 flaks for Brighton, det beste laget, men det var tid som var ok, men Brentford var jo bare rett og slett et sjokk, og noe av det var helt åpenbart Ten Hag sin feil, men det at han kanskje ikke tar opp det perfekte laget skal ikke gi, bety at det blir 0-4, og det burde vært jo ja, 7-8 liksom, det, så ille var det jo. Så, jeg vet ikke, altså, vi har jo hatt verdensmesteren i å kaste spillere under bussen, nemlig Mourinho, og det, Ten Hag er jo ikke i den klassen.
Nei.
Men det er klart at, jeg tror at, altså, jeg tror spillere aksepterer for så vidt offentlig kritikk, for her var det jo ikke en tvil heller om at den var berettiget. Men det er klart at det må komme offentlig kritikk fra en person som de tror skal kunne bidra til å gjøre det bedre, hvis de bryr seg. Og det siste elementet, det må vi jo stille dessverre ganske mange spørsmålstegn ved, fordi at det jeg frykter, for jeg har gått rundt og trodd at dette kunne gå bra, hvis vi får en kanskje litt par de rette typene, de der sjefene på banen, som kan løfte de andre, så er vi liksom litt på gang igjen. Men det jeg bekymrer for nå, det er jo det at du rett og slett kanskje har 10 spillere som ikke bryr seg. Og derfor får du dårlige treninger i uka, og da får du selvfølgelig også dårlige kamper. Så kanskje han skal begynne med å ta ut de 11 som trener best, og så får han gå som det går i kampen.
Ja, fordi altså, den spillerstallen der er jo sammenlignet med, sånn, med skilsmissebarn. Altså at de har vært gjennom såpass mange spesielle opplevelser her, at det er akkurat som at i det de bare kommer inn i et nytt hjem, så vet de at ja, det kommer til å bli et helvete her også, på en måte. Og det ser man jo når de er ute på banen. Det er jo et eller sånn, det skal ikke mye til før det knekker ryggraden på samtlige spillere da.
Nei.
Det er ikke bare et baklengsmål, det er nesten bare en bom fra Bruno det. Bruno 20 meter over, og så er det sånn, nei faen, ja, da taper vi litt dag
og
da.
Og se hvilken klasse det egentlig er da. Hvis du sånn sett utenfra, hvis, altså Manchester United er jo som en sånn der championship manager save, som ja. Du ikke kan skru av i sinne når det ikke går.
Ja.
Altså her har du hentet topp landslagsspillere i år etter år etter år. Altså hvis du da ideelt sett da sier at du har tre stopper da. Lindeløv, mange landskamper av han for Sverige. Sverige, mesterskap stort sett hvert eneste år. Harry Maguire, ja, landslagsstopper for England. Så har du Varane, en høy av Champions League-titler for Real Madrid. Basert på karrierer og meritter og CV, så er det topp midtstoppere. Bekkene, på et tidspunkt så var det begge, ja, du har jo Trent Alexander-Arnold for all del, men du har liksom bekker på sånn engelsk landslagsnivå. Det var jo det med Gary Neville i sin tid, ikke sant? Så flytter du deg lenge fram på bana, og for hver posisjon du kommer, så er det topp spillere.
Ja.
Det er bare at det er helt dødfødt det prosjektet de har sammen.
Ja, det er jo det. Og la oss se litt på noen av de spillerne da. Du var jo innom det her, Ole, at Aubameyang ble sendt ut av Mikel Arteta, en av de første sånn tøffe avgjørelsene han tok på veien mot noe som i hvert fall ligner på suksess etter hvert. Og den parallellen kan jo dras ganske lett til Cristiano Ronaldo nå, synes jeg. Den beste, i anførselstegn i hvert fall, og mest velrenommerte spilleren på laget, som også kan være et problem. Nå har Samuel Duckhurst i Manchester Evening News skrevet at Ten Hag er åpen for å kvitte seg med Cristiano Ronaldo, men at Joe Glazer er imot. Hva er tankene? Her er det ganske mye, synes jeg, å ta tak i. Hva tenker dere?
Nei, hvis, la oss anta at dette stemmer da,
ja.
Så er det jo der på det problemet at en eier av en fotballklubb kan ikke nødvendigvis noe om fotball. Og jeg tror i et fotballlag så er noe av det aller, aller viktigste du har, det er tydelig ledelse. ingen skal være I tvil om hvem som sjefen. Det betyr ikke at det skal være diktatur, men det var kanskje litt av det som også var problemet med Solskjær, at det var liksom ikke helt klart hvem som sjefen, altså var det han eller var det McKenna som lagde taktikken, og liksom, det var noen sånne ting som var litt rart på en måte. Og det klart at hvis Ten Hag vil at Ronaldo skal ut, på grunn av dårlig innflytelse på resten av spillergruppa, så må han jo egentlig prøve å bli kvitt han. Og hvis Glazer da sier at nei, men det kan vi ikke gjøre for vi selger drakter, så må jo Ten Hag kan jo i alle fall ikke begynne å spille med Ronaldo.
Ja.
For det ikke Ten Hags problem at Ronaldo eventuelt blir sur, men det jo et mye større problem for han hvis hele spillergruppa blir ødelagt fordi Ronaldo ødelegger miljøet. Ja. Nei, det...
det pest eller kolera problem.
Ja, altså, jeg husker jeg skrev et eller annet da Ronaldo kom tilbake, at det var litt sånn, det var romantikk, men det var også høy risiko. Og det dessverre sånn at, altså, vi som gamle, vi må enten klare å være relevante, eller så må vi bare ut, for å si det litt enkelt. Og Ronaldo, fantastisk spiller, men det så mange andre fantastiske spillere, Messi inkludert, kan ikke basere Manchester United på dette nå, og nå trenger Manchester United noen som kan bli til ryggraden I det laget som skal vokse fram ut for dette tiåret. Og Ronaldo ikke med I noen sånne fremtidsscenarier.
Nei.
Uansett.
Nei. Nei. Tenker du, Marius, vil du ha Cristiano ut av United?
Ja, jeg følger jo det som blir sagt her 100%. Det er jo noe som ikke I nærheten av å minne om fremtid, selvfølgelig. I fjor, det ble jo en vanskelig sesong for både Solskjær og til dels etter Solskjær også, at Ronaldo var den som skåret mest, den som holdt United så vidt det var inne I Champions League I lang tid.
Han redda jo laget gang på gang på gang.
Ja, han gjorde det. Men så spørsmålet om det, om han redda det laget der og da på en måte, og så skapte seg en ny sånn der gudefigur som det ble helt umulig for enhver trener å pille på. For fansen så det jo sånn at når du står der mot Villarreal og trenger den scoringen, så kommer den fra Ronaldo, så dropper du jo alt du tenker om at han ikke har funket her og der, for da blir du bare så glad for at laget ditt vinner. Og det jo det der som livsfarlig med å ha noen sånne aldrende superstjerner som han da.
Jeg husker litt tilbake til Cantona kom i 92, og han ble jo en sånn person som fikk enorm betydning I klubben utenfor banen også, fordi han løftet standarden på flere områder sportslig sett, liksom treningskultur og sånne ting. Og men han hadde jo en slags personlighet og væremåte som gjorde at alle, vi elsket jo å være i nærheten av Cantona. Mm. Og de unge spillerne forgudet han jo.
Så var han jo bare 4-25 år også vel? Altså, ja, han var jo bare så vidt 30 ja. Når han la opp.
Ja, han var ung når han la opp, så han var ikke så lenge. Og det var nok lurt av han også, han skjønte når han skulle slutte. Ronaldo jo selvfølgelig ultra, ultra, ultra profesjonell I det å ta vare på sin egen kropp. Men han ikke profesjonell I det å ta vare på laget, rett og slett. Så han jo en spiller som du kan ha når det går bra I utgangspunktet, for da kan du legge han til, og laget ditt blir enda bedre. Men når laget dårlig, så det ikke den personen som vinner duellene på midtbanen og får fansen opp på føttene fordi de glad for at noen bryr seg. Liksom. Han står der og vifter med armene og ganske så stillestående. Liksom. Og det, nei, jeg vet ikke, jeg ikke noe, eller jeg, I likhet med mange andre fans, har jeg kanskje litt grann en fotballtrenerutdanning, men jeg skal ikke si at jeg noen ekspert, men jeg ville jo heller ha tenkte at en Ten Hag bør velge en midtspiss nå, som gjør den jobben Ten Hag vil at han skal gjøre. Nesten uansett hvor dårlig den spilleren foran mål. Og Christian Eriksen jo ikke noen sånn type pressespiller, og det heller ikke Ten Hag. Så bruk da heller Elanga eller Rashford eller noen sånne som ikke nødvendigvis noen klassiske midtspisser, men som du kan ha en tillit til at ok, dette oppgaven din, fullfør den. For det for mange som ikke gjør det, altså.
Nå det jo litt dårlig med alternativer akkurat der også, fordi på spissplass, så altså nå jo Martial riktig nok ute, kommer vel tilbake igjennom ikke så lenge. Men der driver det jo, virker som det ganske mye som skjer på overgangsmarkedet nå, eller de i hvert fall ute og snuser på en del spillere, og det litt sånn, det sier kanskje litt om ståa i Manchester United nå, de navnene som dukker opp i ryktespaltene, for det pleier jo ikke å være noe særlig røyk uten noe ild som helst. Og det er jo, altså vi har jo allerede vært innom Arnautovic, nå er heldigvis den korte sagaen over, virker det som. Men så er det jo da Alvaro Morata, det er Jamie Vardy, en gammel, men en god mann. Aubameyang, som Arsenal ville kvitte seg med, for å begynne å ordne opp. Jeg blir jo ikke sånn spesielt, liksom, jeg tenker jo ikke sånn, oi, det her er jo frelseren, på noen av de egentlig, på noen som helst måte.
Nei, og de er jo topp profesjonelle fotballspillere som ja garantert kunne kommet inn der og gjort en jobb på kort sikt, og du vil jo ha fått en pace og en sånn tilstedeværelse med Vardy som helt sikkert i et par-tre kampe kunne ha vært wow, liksom, litt sånn fascinerende, men Vardy, når er han født 1987 eller noe sånt nå? Ja. Det går ikke. Aubameyang er jo beviselig, nei, det kan jeg ikke si. Jeg kan ikke si at han er beviselig uspiselig, bare fordi at han ikke var en type som Arteta likte. Arnautovic, det synes jeg hørtes ut som en sånn, det synes jeg hørtes ut som en sånn fattigmanns Teddy Sheringham-signering. Ja. Og nå så jeg også at United var linka til Konya, det er jo også ja en sånn, han har jeg sett alt for lite, jeg husker jeg kommenterte den faktisk da han spilte i Leipzig, jeg tror han skåret på Lerkendal, men jeg ser jo ikke at jeg klarer ikke helt å se at det er, altså konkurrentene henter Erling Haaland og Darwin Núñez, og jeg klarer liksom ikke å se at er det Manchester United er blitt?
Nei, jeg tror egentlig, altså jeg, på en måte skjønner jeg at Ten Hag tenker at ok, jeg må få inn noe nytt blod her nå, ja, før 1. september, for at vi kommer ikke til å klare oss gjennom sesongen når det er så trist som det er. Og sånn sett kan det være at Vardy på en måte er en bra figur, for han er jo, han har jo definitivt, han er tøff i trynet, og han lar seg ikke imponere over hverken musklene eller trofeene til Ronaldo. Og jeg tror sånn sett kan godt tenkes at han er en type som man kunne bruke for, men det United trenger nå, det er også å legge planen for hvem skal vi hente om et år. Altså, United må komme til den situasjonen som Liverpool er, og det liker jo ikke å si gode ting om Liverpool, men hvordan de henter spillere nå for tiden er veldig imponerende. Sånn som Núñez hadde United, altså helt åpenbart hadde velget Champions League-klubb enn United akkurat nå, men la oss si at det var en spiller som United ville ha da, og ikke var aktuell for andre toppklubber, så hadde det trukket ut i tid. Det er ikke bare de Jong-sagan det skjer med, altså United gjør dette, har gjort dette på en veldig tilsynelatende, veldig merkelig måte i mange år, og det må man vekk fra, for at du må bygge lage ut fra de spillertypene som manageren trenger. Ikke ut fra hvem en eller annen sportsdirektør som ikke er like smart som manageren fotballmessig, synes pass inn, eller selger nok drakt, eller whatever.
Og det var jo det som var det poenget mitt i stad, med hvis du ser spiller for spiller, så er det jo sånn at det er jo nå drøyt år siden United signerte Sancho, for eksempel, som var ratet som et av de mest spennende produktene engelsk fotball har hatt på mange, mange år. Dortmund, altså, jeg så ikke hver kamp der heller, men klart, han hadde en rå sesong i alle fall bak seg i Bundesliga. Så får man han. Så har man jo Rashford fra egne rekker, som også er en klink engelsk landslagsspiller med i mesterskap. Altså, så det er noe med sammensetninga her som åpenbart er feil, da.
Ja, jeg er enig i det, og det var en veldig...
Man snakker om Arnautovic, og så har man Marcus Rashford på en måte. Ja. Hvis man kunne ha valgt der, hvis enhver logikk, enhver fornuft ville ha sagt at da trenger vi jo ikke han.
Rashford, men selvtillit, er jo mye bedre enn Arnautovic noen gang var, og det var en veldig interessant podcast med David Moyes i en podcast som heter High Performance tidligere i år, hvor han snakket en del om feilene han gjorde i United, som var veldig interessant, men han snakket også litt om det med å ha, hva skal jeg si, managerens representanter på banen. Og de snakket en del om Mark Noble, da, som har hatt den rollen i West Ham, men det Moyes sa var ganske interessant, det var det at ja, sånne spillere er viktige, men han vil ikke ha for mange av dem. han ville kanskje du kan tenke deg en i hvert ledd, altså jeg er uenig med Ragnhild som sier at du trenger 10 nye spillere. Det er mye viktigere å få de 3 helt rette spillerne som går inn og tar rollen og danner denne ryggraden som jeg snakker om, som helt fraværende. Og det, etter mitt skjønn, så handler ikke det nødvendigvis bare om fotballkompetanse, for at det er ingen tvil om at De Gea var Uniteds beste spiller i fjor. Men David De Gea kommer aldri til å dominere den siste tredjedelen av banen, sånn som for eksempel Alisson eller andre moderne keepere gjør det. Og som Schmeichel gjorde i sin tid. Og da jo spørsmålet, ok, kan man leve med en sånn keeper? Det kan man for så vidt hvis man har en ryggrad lenger frem. Men det mangler jo. Så et eller annet sted må du begynne å si at ok, disse spillerne, Harry Maguire, helt ok spiller, absolutt. Men han er jo ingen Nemanja Vidic. Ikke sant? Og hvem vil du ha på laget ditt, Nemanja Vidic eller Harry Maguire, når du sliter og Brentford kommer og pøser baller inn i feltet?
Ja.
Det er ingen tvil. Og det er de typene vi må få inn. Og hvis det da er en 30-åring som varer i 2 sesonger, men som løfter laget akkurat da, så er det greit altså. Og kanskje han Rabot er en slags spiller for midtbanen. Ingen aning, men de må ha den her gøtse som hele Brentford og hele Brighton viser. Det som egentlig alle andre lag i Premier League viser.
Ja, ja.
For det er noe rart der i United, altså.
Jeg synes Rabiot høres ut som en farlig signering. I den shapen Manchester United er nå, tidlig av et gedigent talent, tjent sinnssyke penger opp igjennom, spilt i toppklubber, men har et sånt kontroversielt stempel på seg som følgeren. Så vet man jo hvordan media fungerer og sosiale medier fungerer, altså sannheter eller usannheter blir jo blåst opp som sannheter, men jeg synes den høres farlig ut. Og det samme tenker jeg med Icardi. Det høres også, ja, Ferguson sa vel i sin tid at du vinner ikke titler uten et rassøl eller to. Og det tror jeg på, for all del. Men jeg er litt usikker på om det er rasshøl Manchester United trenger nå. Og ikke vet jeg om de egentlig er det. Altså, det kan være en gæren mor som agent, og det kan være noen utroskapsgreier og noen skiftende partner og greier i den andre delen. Det er jo umulig å sitte på utsida og vite, men for meg høres det der giftig ut. Altså.
Ja, og bare ta den statusen per United nå, og så få inn liksom Aubameyang og Rabiot og et par andre rassøl. Det høres ikke ut som noe vinneroppskrift, det gjør jo ikke det da.
Nei, jeg synes ikke det.
Det er flere spørsmål her fra Twitter, og det her har vi jo vært så vidt innom, men vi kan jo se om vi får det klarhet i det. Det er Jens Robert Helland som spør, hvem er det egentlig som bestemmer hvem vi faktisk skal hente? Er det Ten Hag, eller er det Murtau? Og ser vi nå hvor viktig Overmars var for Ten Hag, skriver han, i Ajax. Hva tenker dere, vet du noe om det, Ole? Hvem er det som egentlig sitter på denne makten?
Jo, nå skal du høre. Nei, jeg har dessverre ikke, noen livestream fra kontoret til Murtau, men det er vel ikke så veldig annerledes i United, oppfatter jeg, som andre klubber nå, at du har en sportsdirektør som i alle fall har veldig mye han skulle ha sagt, og jeg er jo såpass gammel at jeg av og til tenker at ting var bedre før, men det jeg synes er problemet med at sportsdirektøren får for mye å si når det gjelder hvem man skal signere, det er det at det er manageren som må være den sportslige sjefen. Det kan ikke være noen andre. Og i noen klubber så fungerer det veldig bra. Du ser det i City fungerer det veldig bra. Det ser også ut at det fungerer bra i Arsenal. Men også en del tilfeller at dette har fungert veldig dårlig, hvor du har hatt en veldig svak sportsdirektør. Tottenham blant annet har hatt mye problemer med det før. Og hvor du ender opp med egentlig en fight mellom manageren og sportsdirektøren. Men det er jo ikke sånn at United kan gå ut og hente de vil. Altså, de er ikke Champions League, og nå ligger de i bånd i Premier League. Og hvem i verden er det som vil gå til United hvis du kan spille for Barcelona i stedet?
Ja, og apropos akkurat det, Eirik Vadseth spør da, har United sett seg så blind i jakten på Frenkie de Jong at man har satt bort de midlene totalt? For siden man da er ute og prøver å få tak i noen Arnautovitcher og noen Vardier og noen Monratar, det er ikke akkurat liksom, de har ikke tenkt å splash the cash på den spissen.
Nei, Og det vel sikkert fordi at nå har de en manager som har isolert det viktigste og største problemet, og det mener jo han da at sentralt akkurat nå. Og da synes jeg faktisk det eksempelet du bruker med denne ryggraden i sentrallinja er helt elementært, og det er jo da åpenbart den spilleren han har ønsket seg mest. Det er sikkert kanskje den spilleren av de aktuelle som han føler at han kjenner best. Mm. Og jeg ser jo ikke bort fra at de to har en såpass sterk relasjon at noe i Frenkie de Jong tenker at dette kunne ha vært stas å være med på. Det kunne ha vært kult og blitt kanskje Ten Hags prosjekt i Manchester United svar på det kanskje Roy Keane ble for Ferguson, altså forskjellige spillertyper, mm. men du blir jo det her midtbanelime, du blir den sentrale midtbanespilleren som Ferguson ønsket seg, den kjøpte den fra Nottingham Forest, sant? Jeg tror jo at selv om Manchester United er i den forfatningen de er, og selv om de ikke har Champions League-spill å vise til, så tror jeg likevel at det kan være forlokkende, og i alle fall være et snev av attraktivt å ha den merkelappen på deg, at du er så ønsket, da. Det tror jeg.
Mm.
Og det er jo håp til alle United-fans også, at det fortsatt er noe magi igjen der.
Mm. Ja, altså, hvis Frenkie de Jong er så viktig for Ten Hag, så må man gi opp han, selv om han ikke nødvendigvis kommer nå. Altså, nei. Klart går han til Chelsea, så må det bare gi opp, men hvis han blir i Barcelona, så må man jo tenke at alderen tilsier at dette er en spillere vi kan også hente om et år,
mm.
hvis han er virkelig, virkelig så viktig. Problemet akkurat nå er jo selvfølgelig det at United har jo, da kan vi diskutere hvem man liker og sånt, midtbanen og så videre, men United mangler jo i alle fall minst en kvalitetsspiller på midtbanen som liksom alle lag tenker, å fy søren, han har vi ikke lyst til å møte.
Nei.
Og det kan man ikke drømme seg tilbake til Roy Keane-tida, fordi at fotballen er annerledes i dag, men det er jo et gigantisk hull der som du trenger ikke veldig mange mye fotballkunnskap for å forstå at man må fylle. Altså.
Nå har vi et par spørsmål igjen på tampen her som vi kan ta. Ene kommer fra Christian Lahr. Hvordan snakker med barna om hva som skjer? Er det noen tips?
Noen som har noen barn?
Noen tips der?
Nei, jeg tror at det er det vanskeligste å forklare.
Skal man vise barna dette i det hele tatt? Er det ikke 18-årsgrense på det greiene som foregår ut på det?
Jeg tenker i hvert fall at, og det har jeg faktisk tenkt på veldig mange ganger, som et barn av 90-tallet, så tenker jeg at det må være helt sånn absurd å forklare et barn i dag hvor ufattelig dyktige disse menneskene på Old Trafford var i så mange år, altså i 25 år,
ja.
Når du ser hvor søpplete og rotet og uorganisert det er i dag. Da trenger du vel en mastergrad i et eller annet, i pedagogikk antagelig.
Antagelig. Jeg vet ikke om man leser høyt for barna lenger, men jeg vil ha lest boka There's Only One United av Geoffrey Green, som ble gitt ut i 1978, og som kretser mye rundt United da de var en hund på villspor fra å gå konkurs, og de har holdt på rykkene på treinivå i 1933. Da. Så det har vært verre før, og men det er klart at jeg vil jo ikke anbefale noen voksne å la barna være oppe mandag kveld.
Nei. For den skal vi også snakke om, men før vi går til den, et spørsmål for å få noe positivt ut der fra Erik Sandvik. Finnes det noen positive halmstrå å klamre seg fast til, spør han desperat.
Det er jo i, hva skal jeg si, drømmenes land hvis man skulle ha da slått Liverpool på mandag, da, så er man jo foran Liverpool på tabellen.
Ja.
Det sier jo litt om de mekanismene som rår, og det er spilt to seriekamper, og den kampen mot Bradford, det er katastrofenes katastrofekamp, men det er jo også en kamp der to megatabber også dreper hele momentum i kampen. Man skal ikke undervurdere hvor enorm påvirkning små tilfeldigheter kan ha, da. Så, men, nei, jeg ser ikke noe positivt utover det.
Nei, jeg er jo blant de som liksom har tviholdt på dette med at, ja, men vi ble nummer to for 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 måneder siden.
Du må bare justere de der. Nå er det snart 16. Ja.
Og det ble vi jo, men så det er mange gode spillere i det laget. Og det ikke minst veldig mange spennende unge spillere på vei opp. Problemet at du kan ikke putte de unge spillerne inn nå og tro at de skal holde laget flytende. Og det jo forskjellen fra Class of 92, da du kunne sette de inn sammen med erfarne, sterke spillere og på en måte la de spille seg litt varme. Det klart at Zidane Iqbal kan ikke spille seg varm i den situasjonen United nå, fordi at han blir rett og slett, han har ingen å stole på. Men jeg tror det finnes flere ting. Jeg synes Malaysia virker som en spennende signering. Han har endelig en venstrebekk som kanskje kan være i nærheten av det nivået som Evra hadde. Og så får vi håpe at det kan dukke opp en høyrebekk etter hvert. Men, og jeg kommer jo alltid til å synes at Rashford er en toppfyr. Uansett hva som skjer. Så jeg håper underlig at sånn som han for eksempel finner det bak igjen. Og jeg synes at Elanga, kanskje ikke verdens gudegave til teknikkoppvisninger, men han har også noe råhet i seg som jeg tror man trenger for å lykkes. Så, det er flere gode ting, synes jeg, men akkurat nå så er det jo seniorspillerne som absolutt svikter over hele linja.
Det er altså Liverpool på Old Trafford, det er mandag klokka 9. De har jo også hatt en ganske dårlig start på sesongen. Hvordan er liksom følelsen inn mot den kampen? Er det se den bak en pute? Er det se den uten lyd? Er det drikke en hel flaske whisky underveis? Det
er litt tungt å starte uka med det siste.
ja.
Nei, det er jo ikke vinn eller forsvinn. Det er det jo ikke. Men jeg tror at det vil i enda større grad definere hvordan faktisk supporterne, omgivelsene, punditene behandler Erik Ten Hag. Da. Hvis han nå viser en taktisk begava fotballkamp, hvis han får dette laget til å fungere, hvis han tar noen tøffe valg, som vi har vært inne på her, og lykkes, så tror jeg det vil bedre hans omdømme i England kolossalt. Da. Og det tror jeg nok ligger litt i potten for han, altså.
Jeg sa vel på i pausen i Brentford-kampen at det skal i alle fall ikke se kamp neste mandag, men jeg må vel kanskje se.
Har du noe bedre å gjøre?
Nei, jeg må spørre Kåne om jeg skal finne på noe annet, men jeg tror akkurat nå ser vi jo der at et hederlig tap mot Liverpool er jo faktisk det er greit nok, fordi at de kunne jo vunnet 10-0 de siste gangene de møtte oss. Det har vært så pinlig at så det som du sa i sted, altså, jeg håper han tar noen tøffe valg. Jeg håper det kommer en eller to spillere inn her som har vist at de tør og at han dropper på andre. Og så håper jeg at de klarer å gjennomføre en match hvor de spiller sammen. For det er jo det som er liksom det helt håpløse her, at de ikke er noe samhold. Så det er sikkert 0 poeng etter 3 kamper, og det er greit nok. Det er mye, det er egentlig når man ser etter Southampton og Leicester, eller kanskje motsatt rekkefølge, da tenker jeg at da har vi et godt bilde på hva Ten Hag er laget av, hvor man ikke har funnet alle løsningene, men i alle fall du kan se litt om man har begynt å gjøre noen grep. Da.
Mm. Vi har sittet i en bastu av et studio og svettet ut 50% kroppsvæske og påført oss hodepine hele gjengen. Vi har blødd for drakta, gutter.
Ja.
Tusen takk for det, både Marius og Ole. Er det noen som har noen siste ord?
Nei, bare at jeg håper at jeg tar feil om det Ten Hag-greiene.
Ja, det gjør det.
Ja, det gjør jeg virkelig. Det, og det mener jeg.
Ja.
Det er bare at man er blitt så miljøskadet av å se dette her i så mange år nå, og da Ten Hag tusla. Nei, uffa meg. Jeg verste at jeg har vondt av fyr nå.
Ja, det er jo det man får til slutt. Ja. Slutter å være sint på, bare sympati, og det er egentlig det verste, på en måte, når du får sympati. Ja.
Nei, så jeg håper at han motbeviser.
Alright, nei, men vi får satse på det da. Og satse på et best mulig resultat, tror jeg er måten å overlegge seg på, mot Liverpool på Old Trafford på mandag.
Er du blitt sånn G12-trener nå?
Ja.
Stå på nå, gutta. Når du visste at du møtte HamKam eller noe sånt nå, for min del, at vi får gå ut her nå og prøve så godt vi kan.
Ja, vi prøver så godt vi kan.
Det har blitt 5 bytter, kanskje så man kan jo innføre en sånn ideal tid i spilletid og sånn. Så
det er bare å løpe og løpe. Når du er sliten, så bytter vi.
Ja.
Det er den taktikken vi kjører nå. Ok, Ole og Marius, tusen takk for praten, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.